viața la trecut, viața la prezent și viața la viitor. Titlul sesiunii acesteia. Așa să citim un text din 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 6, să-l și citim, să-l și memorăm. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Te rog să zici la cel de la stânga și dreapta versetul acesta. Dar întâi hai să repetăm împreună. Să începem. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ai curajul să zici la cel de lângă tine? Zi. Dacă este cineva la care nimeni nu îi zice, îi zic eu. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Iisus. Dragii mei, nu este facultativ aici. Trebuie. Cum e în engleză trebuie? Must. Mulți iubesc doar cuvântul românește, must, știi? Eu înțeleg obligatoriu. Obligatoriu, dacă tu zici că ești al lui Iisus, este obligatoriu să trăiești așa cum a trăit Iisus. Deci nu ai scuze, nu ai opționale, e obligatoriu. Să trăiești cum a trăit Iisus. Poate unii vor merge pe următoarea idee, atunci o să ne luăm toți sandale. Si? Și o să fim sandalagii. Oare la asta se referă? Să trăim cum a trăit Iisus, neapărat să umblăm așa în hainele în care a umblat Iisus în vremea aceea? Sandale și haine pentru care au jucat la zar, nu? Ostașii, oare la asta se referă? Nu se referă la asta. Deci nu se referă la o imitare a culturii din vremea Domnului Iisus Hristos. Mulți, foarte mult încearcă imitarea culturii din vremea Domnului Iisus Hristos. Nu. Se referă la această trăire care e dincolo de cultură. Se referă la gândirea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să avem gândirea lui Iisus. Dacă tu vrei să trăiești așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos, trebuie să asimilezi gândirea lui Iisus. De fapt, totul se rezumă la creier. Cum gândești, așa ești. Acolo este esența vieții tale, gândirea ta, inima ta. De aceea vrea Duhul Sfânt să ne umple mintea, gândirea și creierul. Un al doilea element în care trebuie să imiți pe Iisus, trebuie să trăiești cum a trăit El, în afara gândirii, este acest domeniu al vorbelor. Vorbirea. Știind cum am fi judecați pentru orice cuvânt. Al treilea domeniu este domeniul faptelor. Faptele pe care le faci. Al patrulea domeniu este domeniul relațiilor, relațiile pe care le ai. Uite-te la relația lui Iisus cu Dumnezeu, relația lui Iisus cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, relația lui Iisus cu părinții. Și ceea ce este foarte greu pentru noi românii, mărturisesc ca un cetățean născut pe aceste meleaguri românești, relația lui Iisus cu farisei. Mie este foarte greu să zic la unul, pui de năpârcă, mă dă în tribunal. Sunt lucruri care nu sunt ușor de realizat. Dar hai să luăm esențialul și din această relație cu farisei. Adică o atitudine fermă față de farisei. Nu înseamnă că trebuie și tu să... De la caz la caz a folosit. Sau relația lui Iisus cu șeful statului. Spuneți vulpi acele. Nu înseamnă că și eu trebuie la orice șef de stat să zic asta. Deci, când Biblia spune că noi trebuie să trăim așa cum a trăit Iisus, trebuie să luăm aceste componente de bază. Gândire, vorbire, fapte, relații și atitudini. Ar fi bine când citești Scriptura să urmărești în Evanghelie. Cum a gândit Iisus? Cum a vorbit Iisus? Care au fost faptele lui Iisus? Care au fost relațiile lui Iisus? Care au fost atitudinile lui Iisus? și să imităm pe Iisus. Pavel merge mai departe, chiar decât ideea de imitare. Spune să lăsăm pe Iisus să trăiască noi. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Iisus. Dar trăiesc? Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Foarte important să înțelegi această idee a vieții, această idee a trăirii. Mulți, foarte mult își pun întrebarea, ce stil de viață să am? Care să fie stilul meu de viață? Și foarte mulți imită. Când era la modă Michael Jackson, mă, de când i-a căzut o parte din nas, nu mai e la modă. Căzut. Pare rău că i-a căzut. Pe vremea aceea imitau pe Michael Jackson. Foarte mulți imitau pe Madonna, știi? Alții imită pe tot felul de oameni care n-ar trebui imitați. Stilul nostru de viață trebuie să fie caracterizat prin ceea ce ți s-a zis. Ți s-a zis. Pe mine nu mă crezi poate, dar poate crezi pe cel de lângă tine. Și astăzi ți-a zis cel de lângă tine și pentru prima oară aproape toți ați fost astăzi predicatori. Ați vorbit la măcar un om sau doi. Mai puteți să repetați ce le-ați zis? Hai să mai repetăm versetul. Împreună. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. E un mesaj revoluționar. Dacă îl înțelegi, dacă îl aplici, dacă îl dorești, cum să trăiesc? Care să fie stilul meu de viață? Cum a trăit Iisus? Dar repet, să nu transferi cultura din vremea aceea. Atunci toți vom fi îmbrăcați, poate ne vom specializa și pe mâncarea din vremea aceea, nu? Pește, fagure de miere. Uite, deja sunt unele persoane care, mai ales cunoscătorii în probleme de nutriție. Și asta e un lucru important, dar nu aceasta este baza. Baza este gândirea, vorbirea, primul rând, faptele, acțiunile și relațiile. Cineva, un redactor de la un ziar local, a vrut să facă o șotie la un cetățean al localității unde trăia. Și care a fost șotia? L-a declarat în ziar mort. Bă, la citește ziarul, vede că a murit. Unii afli din ziar că sunt morți. Prima oară s-a distrat. Dar au început să vină telefonele de condoleanțe. Și când ne pare rău, știi, în familie, în casa lor, ne pare rău că a murit domnul cu tare. Și ăsta a fost foarte supărat, la un moment dat zice, gata asta, nu mai e glumă. Deja oamenii mă dau mort, deja dacă apar pe stradă se crede că sunt stafie, știi. Și atunci, îmbufnat, supărat, dă telefon la redactor. Ce mi-ai făcut? M-ai trecut mort. Nu mai merge așa, asta e prea de tot. Zice, stai liniștit. Deci nu te nerva. Don't worry, be silent. Cum vei rezolva problema? Păi mâine o să te trec la rubrica de nașteri. E o legătură cu viața spirituală. Până noi nu murim, până nu ne răstignim firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Cum a fost în sesiunea precedentă, ideea de a nu accepta acest stil de viață bazat pe lume. Cei ce sunt al lui Hristos, spune în Galateni, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Deci până tu nu mori, până nu ai acest voluntariat la răstignirea poftelor firii pământești, nu poți să trăiești o nouă viață. O viață în care să curgă modul lui Iisus de a fi din tine. Deci trebuie să plătești un preț pentru această nouă viață. Trebuie să plătești un preț pentru a fi ca și Iisus. Vrem să avem un timp de gramatică, luăm mai multe pasaje din 1 Ioan, în care să observăm această dinamică a verbelor. Trecut, prezent și viitor. Ioan este un maestru în a prezenta timpul. Niciun alt evanghelist nu prezintă așa de bine timpul. Și în Ioan găsim ideea de ceasul de pe urmă, în ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Bun, și în alte părți din Scriptură citim despre asta. Dar Ioan mi se pare este un maestru al timpului. Primul pasaj pe care vrem să analizăm și vrem să fie interactiv, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1 și 3. Eu vă prezint elemente care prezintă viața la trecut, deci trecutul, încercați să identificați lucruri la prezent. La trecut. Ce am auzit? Trecut. Ce am văzut cu ochii noștri? Deci în trecut am auzit, în trecut am văzut cu ochii noștri. Ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre? În trecut am pipăit cu mâinile noastre, în trecut am văzut lucrurile acestea cu privire la cuvântul vieții. Spuneți voi, în pasajul acesta, primele trei versete din Ioan, ce lucruri sunt la prezent acum? În text. Ce? Vă vestim, vă vestim acum în prezent. Mulțumesc. Altă idee a prezentului aici. Care? Vă vestim, mărturisim, vestim, mărturisim, propovăduim. Și la viitor, este un element la viitor? Să aveți părtășie. Stai puțin. Vedem trecut, prezent și viitor. În trecut am pipăit cuvântul vieții, în trecut am văzut lucrurile referitoare la cuvântul vieții, deci avem experiență, avem această experiență în relația cu Domnul vieții, cu cuvântul vieții, fiindcă avem experiența trecutului, în prezent mărturisim, proclamăm, vestim, cu scopul de a se întâmpla în viitor atragerea de noi oameni la părtășia cu Tatăl, cu Fiul și cu noi ceilalți care suntem în părtășie. Deci acțiunea aceasta de mărturisire nu este doar pentru a avea suflete mântuite și atât. E mai mult decât atât. Suflete care să fie mântuite și să rămână în părtășia, în lumină. Hai să ne revenim la Europa. A apărut o carte în Statele Unite care prezintă Europa ca un continent deșert spiritual. Și într-adevăr, cam au dreptate. Scumpul nostru continent, dragul nostru continent, e un continent unde fantastic crește numărul de atei, fantastic crește numărul de oameni care se lasă de biserică. Secularizarea este mai accentuată decât în orice alt continent de pe glob. Deci suntem continentul cu viteza cea mai mare de ateizare, suntem continentul cu viteza cea mai mare de secularizare. De ce are nevoie Europa? Are nevoie de oameni care să mărturisească. Europa are nevoie de mărturisitori. Să fie înțelepți în modul cum mărturisesc. Sunt N forme de a mărturisi. Iubiți tineri, suntem chemați să fim mărturisitori al lui Iisus Hristos aici în Europa. Să-L mărturisim. Nu toți vor ajunge la amvoane, nu toți vor ajunge pe stadioane. Dar așa cum ai mărturisit acum, la cel de la stânga și dreapta, ești chemat să mărturisești. Ce să mărturisești? Experiențele tale din trecut. Că ai cunoscut pe Domnul vieții. Ai experimentat pe Domnul vieții. Nu este bas, este o realitate. Poți să trăiești cum a trăit Iisus. Hristos trăiește în tine. Ai un sens în viață, ai un destin în viață. Păcatele ți sunt iertate. Ai o nouă bucurie. Ai o nouă direcție în viață. Lucrurile acestea trebuie mărturisite. Trebuie să fie o mărturisire creativă. Trebuie să fie o mărturisire inteligibilă cultural.
Sunt culturi în care n-ai voie să saluți soția omului când intri în casă. În alte culturi, dacă nu saluți, vai de tine.
Trebuie să înveți și lucrurile acestea culturale, ca să fii înțelept, mărturisitor înțelept.
Aș dori din toată inima mea dacă Dumnezeu ți-ar trezi inima să devii un mărturisitor al Lui. De asta avem nevoie.
De mărturisitor al Lui Hristos în școlile noastre, de mărturisitor al Lui Hristos la cei din generația lor, de mărturisitor al Lui Hristos la cei din continentul tău.
Vezi, din această gramatică ioanină, din primele trei versete, ce bine înțelegi?
De ce mărturisim în prezent? Ca și alții să vină la părtășia cu Tatăl. Noi trebuie să extindem numărul celor care sunt în părtășie cu Tatăl. Hai să revin la nivel de România. Trebuie să extindem în România numărul celor care sunt în părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Cum? Mărturisind. Mărturisirea este mijlocul prin care se extinde numărul celor care mărturisirea lui Hristos.
Să mergem la un alt pasaj. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18 și 20. Cu
Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Vorba de prezent. Vă rog să găsiți dumneavoastră acum trecutul. Schimbăm. 1 Ioan 2, de la 18 la 20. Care e referința sau ideea de trecut acolo? Ați auzit. Ce ați auzit? Care să vină cine? Anticrist. Deci stai puțin, nu e o veste nouă. Noi nu încercăm să speriem oamenii că vine anticristul. Știi, este ideea asta că e o paranoia, e o conspirație cu anticristul. Nu, nu. E o chestie trecută. De la începutul creștinismului s-a vorbit de anticrist. Ideea de anticrist. Nu l-am lansat-o noi. La început, originea creștinismului, s-a vorbit. Crist și anticrist. Pro și contra. Deci, în trecut, biserica a fost pregătită, a fost învățată cu opoziția acestui sistem contra lui Hristos. Asta înseamnă anticrist. Este un sistem care se va materializa la un moment dat într-un om care va întruchipa sistemul. Până atunci, aceste elemente ale sistemului reprezintă sistemul anticrist. Să știți că acum, deci în prezent, s-au ridicat mulți anticriști. Deci vreau să mă opresc că există niște expresii ioanine peste care trecem cu ușurință. Ioan vorbește despre mulți anticriști. Mulți anticriști! Oare doar pe vremea lui Ioan erau mulți anticriști? Sunt mulți anticriști în mass media, sunt mulți anticriști în sistemul de educație, sunt mulți anticriști în orice segment al societății, sunt mulți anticriști. Câteodată rămânem uimiți că sunt mai mulți anticriști unde nu ne-am așteptat să fie mulți anticriști. În țări, în ghilimele creștine, câteodată sunt mai mulți anticriști decât în care se arată și îi spun punctul lor de vedere. Pe unii sperie în relația lor cu Dumnezeu faptul că există mulți anticriști și că suntem bombardați de acești anticriști cu mesajele lor. Acești mulți anticriști au mesajele lor. Deci când vorbim de mulți anticriști, vorbim de acest reprezentant al sistemului contra lui Hristos. Nu vorbim de acea întruchipare a sistemului care va veni în viitor. Ce faci în relația ta? Ce faci când acești mulți anticriști te învață? Ce faci când dai examene cu acești mulți anticriști? Dragul meu, nu trebuie să te sperii. Dacă înțelegi că viața la trecut, la prezent, la viitor, așa cum o prezintă Ioan, are frumusețea ei, este și o frumusețe să te opui de anticrist. La acești mulți anticrist să te opui. Cum să te opui? Tocmai ce faci în aceste conferințe. Ne înarmăm mintea. Ne înarmăm mintea cum să rezistăm la atacul acestor mulți anticriști. Viața la prezent și viața la viitor. Și cred cu cât înaintăm mai mult pe această scala timpului, vom avea de-a face cu mai mulți anticriști. Să continuăm cu pasajul. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Și aici intervine din nou la trecut. Ei au ieșit din mijlocul nostru. Deci odată au fost cu noi, au fost părtași la cultura noastră. Poate au și profesat aceeași religie creștină, chiar dacă superficială. Dintr-o dată au țâșnit dintre noi, dar nu erau dintre ei noștri. Chiar dacă ar fi fost, că dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit, și aici din nou ideea de viitor, ca să se arate că nu toți sunt dintre ei noștri. Dragii mei, dacă unul dintre acești mulți anticriști, poate chiar e în familia ta, cum reacționezi? Știți că sunt tineri bătuți de părinții lor și acum pentru credință? Sau sunt părinți prigoniți de copiii lor pentru credință? Sunt ștrudenie cu ei. Anticristul înseamnă cel care se opune lui Hristos. Nu trebuie neapărat să fie un dictator sângeros. Mulți anticriști. Cum reacționezi? În primul rând, trebuie să-ți mărturisești credința în Hristos. Deci tăcerea
Nu e o soluție. Să mărturisești cine este Iisus Hristos. Să mărturisești că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Să mărturisești că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și ale întregii omeniri. Să mărturisești că Iisus Hristos a înviat, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și va reveni a doua oară. Aceasta era mărturisirea, era kerigma, era mărturisirea esențială a predicării apostolice. Totul se lega de Iisus Hristos. Anticriștii vor să-ți fure credința în Domnul Iisus Hristos, credința în întruparea Lui, în învierea Lui, în revenirea Lui. Cel mai greu mesaj de vestit astăzi este despre revenirea Domnului Iisus. Revenirea. Dar oare Ioan vorbește despre revenirea Lui? Am văzut că o temă de bază este moartea Lui, jertfa Lui. În o temă de bază în prezent este să umblăm acum în prezent în lumină. Dar oare Ioan vorbește de revenirea Lui? Oare această viață la prezent, oare acest focus al vieții la prezent, ce repercusiuni are pentru focus al vieții la viitor, ce repercusiuni are pentru viața la prezent? Să știți că este incredibil de important să te concentrezi și la această viață pe viitor. Pe mine m-a uimit motivația pe care a prezentat-o Ioan în această concentrare a vieții pe viitor. 1 Ioan, capitolul 2, de la 28 și 29. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, este ideea de viitor, uite că Ioan pune accentul și pe revenirea Domnului Iisus Hristos. Când se va arăta El, să avem îndrăzneală. Deci, această proiecție pentru viața la viitor. Și tu trebuie să ai deja aceste repere pentru viața la viitor. Viața la viitor nu înseamnă doar încălzire globală, viața la viitor nu înseamnă doar creșterea punctului de pensie. Viața la viitor înseamnă și altceva. În gândirea ioanină, ideea de viitor în gândirea ioanină, înseamnă că Iisus Hristos se va arăta. Va veni un moment în istorie când Hristosul acesta, pe care îl mărturisim, se va arăta. Va reveni a doua oară. Interesant însă că Ioan prezintă și o imagine de viitor. Cum trebuie să fie creștinul atunci? Deci să avem îndrăzneală. Să fii plin de îndrăzneală. De obicei, când intră un șef într-un loc, nu? Cum, ce fac muncitorii? Imediat aranjează, tremură, mă, nu o să mă concediez. Dar când Hristos revine, tu trebuie să trăiești o asemenea viață în prezent, încât atunci când El va reveni, tu să ai îndrăzneală. Deci această modelare unei vieți pline de îndrăzneală, adică absența fricii. Și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. E posibil să rămâi de rușine când Hristos va reveni. Și de ce? Pentru că Hristos va spune, uite, asta ești. Uite, asta ai făcut. Și poți să fii depărtat de El. Deci această proiecție de viitor a lui Ioan, prezentarea vieții la viitor a lui Ioan. Am vorbit de trecut, de jertfa Lui, de moartea Lui, vorbim de prezent, să trăim cu El. Dar acum hai să ne concentrăm și la viitor. Ioan pune accent pe viitor. Pune accent pe revenirea lui Iisus. Pune accent pe această idee, să avem îndrăzneală când va reveni El. Pune accent pe această idee, să nu rămânem de rușine când va veni El. Și să nu rămânem depărtați de El. Mai este un alt pasaj care prezintă această revenire a lui Iisus. În 1 Ioan 3, primele trei versete. Interesant că mai mult decât ne gândim, Ioan vorbește de revenirea lui Iisus. Ioan vorbește de consecințele revenirii lui Iisus acum în prezent. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, suntem în prezent, e viața la prezent. În prezent suntem copii ai lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște, în prezent nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum, și din nou sublinează ideea de prezent, acum, acest acum sublinează ideea de prezent, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi e ideea de viitor. Ce vom fi în această scală a timpului? Nu s-a arătat încă. Deci este elementul de mister. Și aici legăm de imaginea Paulină, apostolului Pavel. Că lucruri pe care ochiul omului nu le-a văzut, la mintea omului nu s-a usuit. Lucruri pe care nu ne putem nici imagina, așa sunt lucruri pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Inclusiv în ceea ce privește devenirea noastră. Inclusiv în ceea ce privește viitorul nostru. Deci viitorul nostru este mai mult decât magnific. Nu cred că există în limba română un cuvânt să descrie acest viitor. Și Ioan spune, gândiți-vă și la viitor. Gândiți-vă și la viața la viitor. când va veni El. Nu s-a arătat încă ce vom fi. Dar știm un singur lucru, că rămânem copii al lui Dumnezeu. Deci mergem cu acest prezent acolo. Acest prezent nu este anulat. Numai că peste acest prezent Dumnezeu are surprizele Lui, ceea ce încă nu putem noi înțelege. Dar știm un singur lucru. Atunci când se va arăta El, din nou ideea de viitor, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El. Categoric, nu vom fi al doilea Iisus. Ci vom fi ca El, în ceea ce privește trupul glorios, vom fi ca El. Vom fi ca El, în ceea ce privește rolul pe care îl are în conducerea Universului, pentru că spune așa unei biserici din Apocalipsa. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de... Cum? Tu să conduci cu Iisus Hristos Universul? E prea de tot. Nu te-au ales nici măcar președinte de Consiliul Județean. Interesant. Iată proiecția de viitor. Iată că Ioan pune mare accent pe viitor. Când se va arăta El, vom fi ca El, vom fi ca Iisus. Într-un trup de glorie ca Iisus. Categorică și în funcție de răsplătirile pe care le vom primi, vom avea rolul nostru în această nouă ordine cosmică pe care Dumnezeu o face. Însă mai este o consecință. În 1 Ioan, capitolul 4, versetul 17 la 19, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Vezi? Din nou proiectează ideea de viitor Ioan. Deplină încredere în ziua judecății. Deci Ioan își pregătește cititorii pentru ziua judecății. Vorbește de trecut, de viața la trecut, de moartea lui Iisus. Vorbește de experiențele pe care le-a avut, am pipăit, am văzut cuvântul vieții. Vorbește de prezent, să umblăm în lumină în prezent, să avem părtășie în prezent cu Tatăl și cu Fiul Său și unii cu alții, dar vorbește mult și de viitor. Să ai deplină încredere în ziua judecății. Ziua judecății va veni. Noi vorbim și de iubirea lui Dumnezeu, dar trebuie să vorbim și de ziua judecății. Pavel vorbește de ziua judecății. Dar din nou, vrea să-și pregătească cititorii, vrea să pregătească pe acești oameni ai lui Dumnezeu, acești creștini care îl iubeau pe Domnul, ca să aibă această mentalitate. Când Hristos va reveni, să aibă îndrăzneală. Când Hristos va reveni, când va fi această zi specială a judecății, să nu rămână de rușine, ci să aibă deplină încredere. Domnule, să te întreb, cum te raportezi la aceste proiecții de viitor? Revenirea lui Iisus, ziua judecății, care ar trebui să fie atitudinea ta? Să fie de mare îndrăzneală, să fie de încredere, să nu fii făcut de rușine. Și mai este o consecință. În 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 3, și îmi place extraordinar de mult această consecință, oricine are această nădejde în el, în revenirea lui, se curățește după cum el este curat. Doctrina ta despre viitor îți determină și prezentul. Prezent. Cine îți controlează doctrina despre viitor, îți controlează și prezentul. I-am spus până acum că cine îți controlează trecutul, îți controlează prezentul. Și este adevărat. De ce doresc atât de mult să blocheze foarte mulți ideea revenirii Domnului Iisus? Sau să minimalizeze, sau să-și bată joc de revenirea lui Iisus? Tocmai pentru că dacă îți fură perspectiva viitorului, are consecințe și în prezent acest furt. Uită-te la Ioan, câte consecințe are această proiecție a viitorului. Hristos revine, tu trebuie să fii plin de încredere. Hristos revine în ziua judecății, tu trebuie să fii plin de curaj. Hristos revine și fiindcă știi că El revine, tu te curățești, te curățești în prezent. Deci iată o motivație pentru curățirea vieții tale. Iată o motivație pentru abandonarea păcatelor tale. Iată o motivație pentru renunțarea la păcatele ascunse. Iată o motivație pentru răstignirea firii pământești. Iată o motivație pentru contrarea poftei lumii și la odrășenie vieții, fiindcă Iisus revine. Și Ioan pregătește mintea lor și spune, oricine are această nădejde în el, a revenirii Domnului Iisus Hristos, se curățește, după cum el este curat. Așa să fie un timp în care ne rugăm pentru curățirea noastră. Nimeni să nu ne fure această viziune a viitorului, această viață la viitor pe care o prezintă Ioan. Viața la trecut, viața la prezent, viața la viitor. Să ne curățim. E cea mai bună asimilare a viziunii de viitor al lui Ioan. Ne curățim în prezent. Perspectiva corectă asupra viitorului are consecințe în prezentul nostru. Ne curățim. Oricine are această nădejde, poți să fii tânăr, poți să fii din orice regiune a țării, te curățești. Fiindcă Iisus revine, fiindcă va fi la judecății. Acum în prezent este momentul curățirii. Acum este momentul de a păși în lumină. Acum este momentul de a renunța la acele părticile de întuneric din tine. Acum este momentul de a trăi în părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu cei care sunt ai Lui. Dar este greu, uneori, să faci acest pas al curățirii. Vreau să închei cu o ultimă analiză din 1 Ioan 5, la 11 la 13. Cred că este un punct culminant al lui Ioan în această gramatică a lui de prezentare a vieții la trecut, prezent și viitor. Și mărturisirea este aceasta. Spuneți, care este ideea de trecut acolo? În 1 Ioan 5, de la 11 la 13. Dumnezeu ne-a dat, e vorba de trecut, ne-a dat în trecut viață veșnică. Care este ideea de prezent la ora actuală? Care e ideea de prezent acolo? Unde este această viață? Această viață este în Fiul Său. Această viață nu este într-o organizație, turnul de veghere sau marea de cristal. Această viață este în Fiul Său. Acolo este spațiul vieții. Acolo este spațiul concentrat al vieții. În prezent. Această viață este în Fiul Său. Și mai este altă idee de prezent. Care este cealaltă idee de prezent? Concluziv acolo. Cine are pe Fiul? Și inversa. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are? Aici. Aici se decide. Dacă în prezent ai pe Fiul, ai viață. Dacă în prezent nu-L ai pe Fiul, nu ai viață. Poți să te lauzi cu trecutul tău. Contează prezentul foarte mult. Cine are pe Fiul, are viață. Cine are pe Fiul în prezent, are viața în prezent. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu în prezent, nu are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața. Și sfârșitul epistolei, primei epistole, este legat tot de viață. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, că din Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Această idee să fii inclus în Iisus Hristos, să fii unit cu Iisus Hristos. Cine are pe Fiul are viața. Ideea de a avea, de a fi și de a avea. Și cea mai mare posesiune pe care poți să o ai nu este nici să ai acțiunile lui Bill Gates, deci nu mai este cel mai bogat din lume. Cea mai mare posesiune pe care poți să ai este cine are pe Fiul. Atunci ai viață. Te-ai gândit vreodată că cea mai mare posesiune din lume poate fi a ta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Să ne plecăm capetele. Și eu să spun doar o singură întrebare. Am rostit cu toții astăzi. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Poate niciodată nu te-ai gândit. Trebuie să te hotărăști cu toată ființa ta, cu toată inima ta, să trăiești așa cum a trăit Iisus. Să trăiești cum a trăit Iisus. Să te lupți să trăiești cum a trăit Iisus. Să iei această hotărâre în inima ta. Da, Doamne, vreau asta să-ți spun. Vreau să trăiesc cum a trăit Iisus. Învață-mă. Mă dăruiesc ție să trăiesc cum a trăit Iisus. Învață-mă. Doar atât îți cer. Și apoi ne vom ruga pentru tine. Vrei să-i spui astăzi Domnului? Doamne, mă hotărăsc cu toată inima mea. Chiar dacă-s botezat de 10-15 ani. Vreau să trăiesc cum a trăit Iisus. Am înțeles că trebuie să fac asta. Și ascult de tine. Vreau să trăiesc cum a trăit Iisus. Începând de astăzi, învață-mă pe toate planurile să trăiesc cum a trăit Iisus. Decizia ta este importantă în ochii lui Dumnezeu. Decizia îți va motiva celelalte acțiuni. Cei care vor să spună astăzi Domnului, Doamne, mă hotărăsc cu toată inima mea. Vreau să trăiesc cum a trăit Iisus. Rog să mărturisiți dorința asta, hotărârea asta printr-o mână ridicată așa cum sunteți, unde sunteți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne Dumnezeule, împreună cu cei care au mărturisit public că doresc să trăiască așa cum a trăit Iisus, venim înaintea Ta și ne cerem iertare, pentru că de multe ori am trăit așa cum am vrut noi. Ne cerem iertare că de multe ori am trăit așa cum au vrut alții să trăim. Dar astăzi mărturisim că unul singur are dreptul să ne ceară cum să trăim. Este Domnul Iisus Hristos care a murit pentru noi. Domnul Iisus Hristos care va reveni a doua oară. Domnul Iisus Hristos care va judeca vii și morții. De aceea ne hotărâm, Doamne, și te rugăm să binecuvântezi hotărârea noastră să trăim cum a trăit Iisus. Prețuiește decizia noastră și binecuvântează hotărârea noastră. Își cerem asta, Tată, în numele lui Iisus și îți mulțumim. Amin. Haideți să mai rostim o dată acest verset, care să nu ne iasă din minte niciodată. Unde este? 1 Ioan, capitolul 2 cu 6. Spuneți-vă, rog, singuri. Să mă spar că a rămas în inima mea refrenul. Trebuie să trăiască și El. În acest El ești inclus și tu, dragul meu. Trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. De ce vorba de tine? Trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Rațiune, emoții, voință, gândire, relații, atitudini, fapte, vorbe și orice alt domeniu îți descoperă Dumnezeu. Vă binecuvântez cu această binecuvântare. Trăiți cum a trăit Iisus. Trăiți cum a trăit Iisus. Păi, iubiții mei, români și românce și de alte nații, de unde ați fi. Amin.